Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Gasilci jezni pred vlado zaradi slabega položaja, slednja njihove zahteve razume kot neupravičene.
Janša o tem, ali bodo obrambnemu ministru uspela nova vlaganja v slovensko vojsko.
V Veliki Britaniji usposabljanje končalo 10 000 ukrajinskih vojakov.
Potekajo vpisi otrok v prvi razred, kako otroka pripraviti na vstop v šolo.
Vreme po noči in jutri bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo na severu in vzhodu.
Dobar večer, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, napovedovalec Matjaž Šmerljak in tehnik Marko Zupan. Poklicni gasilci so danes preplavili prestolnico. Na shodu so izrazili nezadovoljstvo s svojim položajem. Oblečeni v uniforme in opremljeni z dimnimi baklami so se najprej zbrali na Trgu Republike pred parlamentarno stavbo, odkoder so se podali pred poslopje vlade. Tam so z nagovori, pokanjem in trobljami vladi sporočili, da so zaradi svojega položaja jezni. Zbrane je nagovoril generalni sekretar sindikata poklicnega gasilstva David Švarc.
Na koga smo jezni? Na koga? Na te politične veljake, ki so že več kot leto in pol delajo norca iz nas. In zato smo se danes zbrali tle, ker imamo dovolj tega odnosa do nas.
Vlada zahteve gasilcev, ki so na današnjem shodu v prestolnici izrazili nezadovoljstvo svojim položajem, razume kot neupravičene. Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović-Hovnik ocenjuje, da je bil shod nepotreben, zahteve protestnikov pa nerazumne. Poklicni gasilci so namreč glede na primerljive poklice ena bolje plačanih skupin. Krepitev obrambnih izdatkov je bila ena od osrednjih tem včerajšnje razprave obrambnih ministrov Zveze NATO v Bruslju. Mnogi so se strinjali, da v luči ruske agresije na Ukrajino 2% BDP ne bi smela biti več cilj, ampak izhodišče izdatkov za obrambo. Podobno meni tudi naš obrambni minister Marjan Šarec, ki je dejal, da tisti, ki jim je mar za varnost Slovenije, bodo podprli zvišanje izdatkov za obrambo. Prvak SDS Janez Janša je na to trditev Šarca zaradi Ognjišče dejal.
To je izjavil minister, ki je prvi ukrep, ki ga je izvedel, je bila prekinitev pogodbe za nakup oklepnih vozil, ki jih pa slovenska vojska nujno po vseh teh sušnih letih potrebuje. Prekinitev pogodbe, ob kateri se je oplačalo še kazen in penale. No, jaz mislim, da ta koalicija te zaveze, tudi če je formalno sprejeta, ne bo uresničila, ker Levica je absolutno proti. Ostale stranke pa enostavno svojega programa nimajo in izvajajo to, kar pravi Levica. V Bruslju bo sicer nekaj obljubili. Je pa res, da pač teh negotovih časih na ta način še naprej goljufat, ne, se Slovenija to ne dela prvič, ne nekaj obljubi, pa tega ne naredi, ne, že vsaj 10-krat se je to naredilo doslej. Te poti bo enkrat konec. Ne. Mi v NATO seveda nek faktor nismo. Ne. O Sloveniji se govori kot o bataljonski skupini, ne, o armadah ali o divizijah. Pa še tega ne izpolnjujemo. Ne. Še se pa ne vpraša, koliko bi nas obramba stala, če ne bomo v NATO. Kakšna bo naša varnost. Ne. Tako da tukaj se dejansko igrajo z našo usodo. Zdaj, če bo gospod Šarec skušal resno uresničiti to, kar je rekel, bomo seveda pomagali, ne, in bomo podprli.
Ponovitvi pogovora o z Janezom Janšo lahko prisluhnete nocoj ob 22. uri. Skoraj leto dni po začetku ruske invazije na Ukrajino je v Veliki Britaniji usposabljanje končalo 10 000 ukrajinskih vojakov. Intenzivno usposabljanje, ki je trajalo približno 5 tednov, je vključevalo strelske vaje, pravila obnašanja med bojevanjem in usposabljanje za prvo pomoč. Evropski poslanci so danes v sprejeti resoluciji ob prvi obletnici ruske vojne proti Ukrajini odločno obsodili agresijo Moskve in ponovili svojo neomajno solidarnost s prebivalci in vodstvom Ukrajine. Potrdili so podporo zagotavljanju vojaške pomoči v Ukrajini, dokler bo to potrebno. Pozvali so k resnemu razmisleku o dobavi zahodnih bojnih letal in helikopterjev ter ustreznih raketnih sistemov v Ukrajini, kot tudi znatnemu povečanju dobave streliva. V Vlada je sprejela uredbo o izvajanju evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027, ki podrobneje ureja koriščenje okoli 3,2 milijarde evrov iz proračuna Evropske unije. Prve odobritve sredstev bodo predvidoma že marca, med drugim za nakup letal za gašenje požarov, za katerega je predvidenih okoli 20 milijonov evrov. Kot je povedal minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek, nova zakonodaja
uvaja nekatere novosti, kot je na primer povsem nov sklad za pravičen prehod za dve premogovniški regiji, za Zasavje in Savinjsko-Šaleško regijo. Uvaja pa tudi pomembne poenostavitve s ciljem, da bi še bolj učinkovito in hitreje koristili evropska sredstva.
Največ sredstev, približno 1,6 milijarde evrov, je predvidenih v okviru sklada za regionalni razvoj. 180 pomurskih kmetic se je danes zbralo na tradicionalnem že 27. srečanju, ki je bilo tokrat v Mali Nedelji. Nagovorila jih je tudi kmetijska ministrica Irena Šinko in poudarila, da so kmečke žene in dekleta zelo pomemben del slovenskega podeželja. Med nosilci kmetijskih gospodarstev je sicer 29% žensk. Med približno 4500 dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijah pa je okrog 1000 nosilk žensk, je povedala ministrica. Napovedala je še, da bo ministrstvo v kratkem, najpoznaje prihodnji teden, objavilo javni razpis za pomoč kmetijam ter malim in srednjim podjetjem zaradi vojne v Ukrajini in kriznih razmer. Do pomoči bodo upravičena kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo zelenjadarsko, sadjarsko in prašičerejsko proizvodnjo, pa tudi kmetije, ki so začele investicije, a jih zaradi vojne niso končale do 1. aprila 2022. Slovenski policisti so v mednarodni akciji aretirali 13 državljanov Slovenije, Srbije ter Bosne in Hercegovine, ki jih sumijo, da so pretihotapili vsaj 212 migrantov in s tem zaslužili več kot 3,1 milijona evrov. Migrante so prevažali iz Hrvaške prek Slovenije v Italijo ali iz Srbije prek Madžarske v Avstrijo. Migranti so za pot iz Srbije v Avstrijo plačali 5000 evrov na osebo, za potovanje iz države izvora do Evropske unije pa od 15 do 20 tisoč evrov. Preiskovalci ocenjujejo, da so tihotapci z enim prevozom iz Srbije v Avstrijo zaslužili najmanj 100 tisoč evrov.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
V tem tednu starši otroke vpisujejo v prvi razred osnovne šole. Na Štajerskem jih to čaka prihodnji teden. Na ministrstvu za šolstvo pričakujejo nekaj več kot 20 tisoč prvošolcev, kar je občutno manj kot lani, ko je bila številka višja za skoraj 700 otrok oziroma 28 razredov. Kako poteka vpis in kdaj lahko starši predlagajo odlog vpisa, boste slišali v prispevku Mete Potočnik, ki se je pogovarjala šolsko svetovalno delovko na osnovni šoli Alojzija Šuštarja Barbaro Mestnik.
Pogovarjam se s svetovalno delavko na osnovni šoli Alojzija Šuštarja v Ljubljani, gospo Barbaro Mestnik. Nekaj preprostih kriterijev, kdaj je otrok razvojno pripravljen, da vstopi v prvi razred?
Načeloma se preverja neka celostna zrelost pri otroku oziroma se gleda na to, se pravi zrelost z vidika kognitivnega razvoja, socialnih kompetenc, čustvene zrelosti. Zelo pomemben je gibalni razvoj pri predšolskem otroku, ki je dokazano, no, dobra osnova za razvoj kognitivnih sposobnosti. Potem so pomembne ustrezno razvite ročne spretnosti. Fino je, če zna otrok tudi nek ustrezen čas sedeti za mizo, ima ustrezno držo pri tem, potem sposobnost, da se sam zaigra in da se zna tudi umiriti, tudi da zna sam zaspati, je eden od pokazateljev, če je otrok dovolj zrel. Na področju socialnih veščin pa ta interakcija z vrstniki, da se je sposoben prilagajati v igri in pa tudi nek ustrezen način navezovanja stikov z odraslimi.
Torej, otrok bo ta teden vpisan, do vstopa v šolo je še pol leta. Gospa Barbara, ali obstaja kakšno priporočilo, kako naj starši otroke pripravijo na ta pomemben korak v njihovem življenju?
Predvsem je pomembno, da delajo starši in tudi vrtec na razvijanju vseh teh področij, o katerih sem prej govorila. Drugače pa doma, ne vem, zelo koristno je, da se gremo kakšne družabne igre, kjer se otrok nauči tudi izgubiti, da vidi, da ni on središče sveta, ki se mu vse prilagaja. Fino ga je navajati na to, da se nauči počakati na vrsto, da počaka, da dobi to, kar želi. Nekaj pozornosti je dobro nameniti tudi nekemu konstruktivnemu reševanju konfliktov, predvsem med vrstniki. Naučimo ga nekih osnov bontona, predvsem pa delamo v smeri načela, da kar zmore sam, naj naredi sam. Najpomembnejše pri vsem, no, pa je, da mu damo nek občutek vrednosti, nekega brezpogojnega sprejemanja in ljubezni. Se mi zdi, da to je največ, kar otrok lahko od staršev dobi in kar je tudi nujno potrebno za nek zdrav razvoj. No, mogoče bi še omenila spodbujanje samostojnosti na vseh področjih, pri skrbi zase, da res zna poskrbeti in za oblačenje in hranjenje vse to. In pa pomembno v šoli, no, je tudi to, da otrok zna poslušati in slišati na prvo besedo. Se pravi, da spoštuje tudi avtoriteto, učiteljica je tukaj zanj avtoriteta in je zelo nujno, no, da starši ta mandat tudi učiteljici dajo.
Bo prišel avgust, teden, mesec dni pred vstopom v šolo, kakšna pa ne bo neposredna priprava, kako naj to psihično in tudi materialno se pripravijo?
Kar se tiče psihične priprave, se mi zdi, da starši tudi njih malo stiska ob tem, da gre otrok v šolo in potem je celotno vzdušje s tem prepredeno in pogosto se zgodi, da ne vem, če otrok ne uboga, potem kakšen starš reče, boš že videl, kako bo, ko bo šel v šolo, nosi tam, te bojo pa spravili v red. To vsekakor odsvetujemo kakršnekoli grožnje v zvezi s šolo, ker že tako lahko prihaja do kakšnih stisk, če pa je to že vnaprej spodbujeno, pa sploh. Zdaj, kar se tiče ostalih priprav, nakup torbice in šolskih potrebščin je za otroka lahko zelo pomembna in tudi prijetna izkušnja. Seveda v skladu s svojimi zmožnostmi se tega lotimo in nikakor ne pretiravamo in se ne mečemo ven pri nakupu teh potrebščin. Tudi v šoli se učiteljice trudijo, da kakršnekoli socialne razlike v zvezi s temi potrebščinami ne pridejo do izraza.
Zdaj bova pa spregovorili še o starših, ki želijo vpis v prvi razred odložiti in imajo za to seveda svoje razloge. Eno vprašanje, kateri so njihovi razlogi, ki jih tudi vi slišite kot svetovalna delavka, in ko se za to odločijo, kako poteka proces odločitve oziroma kdo to potem njihovo prošnjo obravnava?
Zdaj, odlok je v zadnjih letih precej v porastu. Se tudi strokovna javnost precej sprašuje, zakaj je temu tako. En razlog je v tem, da je prišlo do porasta specifik v razvoju. Tukaj se išče razloga predvsem v vplivu nezdravih vedenskih in vzgojnih vzorcev v družinah. Tukaj bi izpostavila predvsem ekrane, premalo gibanja, pretirano zaščitniška vzgoja. Sicer za odlok so že skoraj avtomatsko opredeljeni otroci s posebnimi potrebami, čeprav po mojem mnenju ta avtomatizem ni najboljši, sploh opažamo pri avtističnih otrocih, se jim veliko krat, ne bom rekla, naredi krivica, no, ampak po nepotrebnem se jih dava ta postopek odloga, ker njihova specifika je recimo samo na socialnem področju, pa recimo čustvenem. Kognitivno so pa lahko pogosto nadpovprečni in zdaj, če se naredi neke prilagoditve na teh področjih, kjer so oni šibkejši, lahko tak otrok povsem v redu funkcionira v razredu. Zato je res potrebno zelo celostno pogledati otroka, ne samo na podlagi neke diagnoze. Zdaj na splošno pa je med starši kar nek tak trend, da dajmo otroku omogočiti eno leto otroštva, kar se morda na prvi pogled zdi upravičeno. Se pa vseeno, no, otroci vidijo in čutijo, da večina njihovih vrstnikov iz vrtca gre v šolo, oni pa recimo ne. In jih to že lahko mečkam se začne sprašovati, učencem pa jaz drugačen. Če pa je teh otrok v vrtcu več, ne, in niti nimajo tega občutka, je pa lahko, se pa ta minus lahko tudi pokaže kasneje, ne, ko se pa potem res v šole otroci, jim je pa lahko potem pri pouku dolg čas, ker so že v tistem dodatnem letu v vrtcu vse te stvari osvojili. Ne vem, lahko prihaja tudi do čist telesnega odstopanja, da so pač že toliko večji od ostalih in se zato slabo počutijo. Tako da smo imeli tudi že primere, ko so starši najprej želeli odlog, ga dosegli, potem pa v prvem razredu želeli akceleracijo, se pravi preskok razreda. Tukaj jaz res ne bi generalizirala niti posploševala glede teh odlogov. Res je potrebno zelo individualno odločati, nekateri so zelo upravičeni, nekateri nekoliko izsiljeni oziroma pretirano spodbujeni strani staršev. Vsekakor je smiselno strani staršev podati predlog za odlog, če ocenjujejo, da gre za neko nezrelost na več področjih, se pravi kognitivno, socialno, čustveno, gibalno, ali pa da je na nekem področju res izrazito. Ne? Sam postopek je takšen, da se otroka normalno pripelje na vpis, potem pa staršem damo tak obrazec, kjer opredelijo svoje razloge in pa dajo nam soglasje, da mi lahko kontaktiramo otrokovega pediatra in pa vzgojiteljico v vrtcu. Poleg teh dveh strokovnjakov pa se vključi tudi naš šolski psiholog, ki opravi še psihološke teste. Se pravi, otrok je pregledan iz vseh teh vidikov. Ne? Pri vzgojiteljicah se računa predvsem na to, da bodo ocenile te socialne in seveda tudi druge vidike. No? Pediater čist zdravstveno, pa če so kakšni razvojni zaostanki, psiholog pa spet iz svojega vidika. Tako da se mi zdi, da je kar precej dobro to poskrbljeno in pripravljeno za te otroke.
Gospa Barbara Mesnik, hvala za vsa ta vaša pojasnila. Upajmo, da bodo staršem ali babicam in dedkom prišla prav.
Hvala lepa tudi vam. Vse dobro.
Šolsko svetovalno delavko na osnovni šoli Alojzija Šuštarja Barbaro Mestnik se je pogovarjala Meta Potočnik. Ponovitvi prisluhnite ob 23:35 minut.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V petih letih potrojiti število nočitev, postaviti sodoben sistem za sprejem turistov, napraviti močno promocijo, da sta Benečija in Rezija destinaciji, ki nudita turistom lepe kraje, čudovito naravo in bogato kulturo. To so stebri projekta Benečija 2023-2028 za trajnostni turistični razvoj, ki ga je podjetje Sontius izdelalo po naročilu Inštituta za slovensko kulturo iz Špetra. Strategijo so avtorji in naročniki včeraj predstavili tudi na Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu. Minister Matej Arčon je povedal, da si bo urad prizadeval, da se strategija predstavi še Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport ter Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj. To pa bo tudi ena izmed tem, ki jo bo naslovil jutri na pogovoru s predsednikom Furlanije Julijske krajine Massimilianom Fedrigo v Trstu.
Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar je v štirih dneh vpisal že tretjo zmago. Po prvem mestu na enodnevni dirki v Španiji v ponedeljek in sredini zmagi na uvodni etapi dirke po Andaluziji, zmago na drugi etapi dirke Rula del Sol, je ohranil tudi skupno vodstvo. Norveški biatlonec Johannes Tin je z boje na svetovnem prvenstvu v Oberhofu v petem nastopu usvojil že svojo peto kolajno. Polona Klemenčič in Jakov Faksta z uvrstitvijo na sedmo mesto poskrbela za najboljšo slovensko uvrstitev na tekmovanju. Slovenski smučar Štefan Hadalin ne bo več nastopal na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju v Franciji. Kot so sporočili Smučarske zveze Slovenije, je njegovo psihofizično stanje trenutno slabše, posledično pa prekinja nastope na svetovnem prvenstvu.
Ponoči bo delno jasno, občasno zmerno, predvsem na zahodu tudi pretežno oblačno. Jutranje megle bo malo, čez dan bo zmerno do pretežno oblačno, več sonca bo v severnih in vzhodnih krajih, marsikje bo čez dan pihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do -1 na Primorskem od 1 do 5, najviše dnevne pa od 11 do 15 stopinj. V soboto bo v zahodnih krajih pretežno oblačno, proti severu in vzhodu pa bo precej jasno. Še bo razmeroma toplo za ta čas. V nedeljo bo pretežno oblačno, ponekod bo proti večeru že možen rahel dež. V ponedeljek bo predvsem v vzhodni Sloveniji spet več sonca, vse dni pa bo pihal jugozahodnik. Še temperature ob 18 si poglejmo. Črnomelj 12, Nova Gorica 11 stopinj, Ljubljana in Koper 10, Novo mesto in Tolmin 9, Postojna in Trbovlje 8, Kranj 7, Murska Sobota in Velenje 6, Bled in Maribor 5, Celje 4, Kočevje in Bohinj 3, Slovenj Gradec pa 2 stopinji. Promet je zgoščen na ljubljanski južni obvoznici proti Primorski. Čas vožnje se podaljša za približno 30 minut. Na dolenski avtocesti med Drnovim in Čatežem proti Obrežju je promet oviran zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Na ljubljanski obvoznici na razcepu Zadobrova iz smeri Štajerske proti Novim Jaršam in iz smeri Zaloške proti Novim Jaršam sta nocoj predvideni 2,5-urni popolni zapori, in sicer ob polnoči ter ob 1:30. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Alen Salihovič, bral sem Matjaž Merljak, tehnična izvedba Marko Zupan. Ura je 18:21.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.